Yes, god formiddag. Dejligt at se jer. Hvis der er nogen af jer, der tænker, hvem Søren er ham der, så er det forhåbentlig velbegrundet. Det er nemlig sådan, at jeg plejer ikke at komme her i den her kirke, men mit navn det er Kasper Bæk Drejer, som der stod lidt tidligere. Jeg kommer normalt i en kirke i Hvidovre, der hedder Hvidovre Frimenighed. Og så bor jeg ellers i Valby sammen med min kone Malene. De sidste par år har jeg studeret teologi inde på Dansk Bibelinstitut, men nu valgte jeg at tage en pause eller stoppe med det, og er så blevet ansat både i den kirke, vi kommer i, i Hvidovre Frimenighed, og så faktisk også i Luthers Missions børne- og ungdomsarbejde. Der er jeg ansat som ungdomskonsulent her på Sjælland og på Lolland Falster. Så på en eller anden måde så giver det også en relativt god mening at være her i huset, fordi jeg også har en LMU eller en ungdomsforening, som jeg også har en kontakt til. Og jeg kan se, at der er sådan lidt forskellige unge mennesker, som jeg også har mødt på konfirmandkursus og andre steder, og nogle lidt ældre unge mennesker, som jeg har mødt andre steder også. Men tak, fordi jeg måtte være her. Det er dejligt. Jeg har valgt en overskrift for dagens prædiken, som hverken indeholder et spørgsmål, er super sådan provokerende eller dragende måske, men faktisk, som er utrolig relevant og også meget, meget vigtigt for den tid, som vi er i dag. Fordi noget af det, som vi skal komme omkring, det er også vigtigheden af at lytte til Jesus. Vi lytter hver især til alverdens ting og sager, men både at lytte og faktisk også tage det til os. Ikke bare lade det fise imellem ørerne, men også lade det have påvirkning ind i vores liv. Men nu har jeg fortalt jer lidt om mig. Og for jeg bare har sådan en lille feeling med, hvem er det egentlig, der sidder her, så vil jeg gerne bare lige stille et enkelt par spørgsmål. Så marker lige med hånden, hvis det passer på dig, og bare roligt, det er ikke noget, som er super diskriminerende eller forfærdeligt og voldsomt. Men jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvor mange af jer egentlig cyklet herhen i dag? Okay, der er også lidt over plus 30, det er dejligt. Tak for det. Er der nogen af jer, der oplevede, at kæden den hoppede af på vej hen? Det var da dejligt. Er der nogen af jer, der har oplevet det i løbet af den sidste måneds tid, at kæden er hoppet af? Og ja, der er tre. Tak for det. I mit cykelliv, der er det sådan, at kæden den hopper konstant af. Heldigvis så har jeg en god far, der ofte hjælper mig med at få det fikset, fordi hver gang jeg leger med min cykel, så går den bare mere i stykker. Men hvad er egentlig årsagen til, at kæden den hopper af? Hvad er årsagen til det? Prøv lige at tænke over det. Hvorfor hopper kæden som regel af? Jeg tror, at det som regel sker, fordi kæden den er blevet løs i forhold til tandhjulene. Den er ikke så tæt forbundet, som den burde være. Og når kæden så bliver løsere og løsere, så hopper den af på et tidspunkt. Og når man så spænder derudad igennem København, og man træder godt til, så lige pludselig så finder man ud af, okay, jeg kan faktisk ikke køre meget videre, fordi kæden er hoppet af. Og så har jeg brug for at få sat den på igen. Jeg har brug for at få den spændt fast. Og når jeg nu vælger at starte med det her, så er det fordi, jeg gerne vil sige til dig, der tror på Jesus, at du har brug for at være opmærksom på, om din åndelige kæde er spændt godt fast til Jesus, eller om den er spændt fast mod alt muligt andet. Om den er blevet løs måske endda. Fordi dagens tekst, den lærer os forskellige facetter omkring det her, men også omkring tro. Og hvis du sidder her og måske ikke tror på Jesus, eller er på en sådan udviklingsvandring, hvor du prøver at blive klogere, så håber jeg, at du må tage dig med fra i dag lidt mere om, hvem Jesus han er. Og også lytte til, hvad er det konkret han siger i Bibelen om, hvem han er. Og ikke, hvad det er, så mange andre ting siger. Fordi vi må gå til ham selv, lytte til kilden selv, hvis vi vil klogere på, hvem han er. For han siger sandheden, og han siger også det, der er det rigtigt. Også særligt, når vi kan komme i tvivl om det. Jeg vil lige bede, inden vi går videre. Kære Gud, tak, at vi kan samles. Tak, at vi kan lytte til dig og dit ord. Jeg beder dig om, at du må gøre os klogere på dig nu. Og gøre os klogere på, hvordan vi altid bliver holdt tæt hos dig. Amen. Jeg har valgt at gøre det sådan, at der er tre ting, jeg vil komme omkring. Det første, det handler om, hvad er sådan anledningen for teksten? Hvad er det egentlig, der foregår? Det andet, det er, hvad er rammerne for Jesu magt? Hvad er det, han er i stand til? Og hvad betyder det også for vores liv? Og for det tredje, så skal vi se lidt på, hvornår kan kæden hoppe af for os i forhold til Jesus. Og her går vi lidt mere personligt ind. Så det er det, som jeg vil slå ned omkring. Det første, det er, hvad er anledningen? Teksten, som vi fik læst højt før, præsenterer og fortæller om, hvordan Jesus han kommer ned fra et bjerg med tre af sine disciple. Og da han kommer ned der, så er der blusset en diskussion op. Og årsagen til det, det er, at der er nogle af Jesu disciple, der har prøvet at udfri en besat dreng. Det har de forsøgt på, men de mislykkedes faktisk i det. Og samtidig med, at det her det sker, så er der nogle erfarne spindoktorer i kraft af nogle skriftkloge jøder, som har set den her fiasko og har tænkt, hvordan kan vi drage det her til vores fordel? Hvordan kan vi bruge det her til at tale ned om Jesus og hans efterfølgere, fordi de faktisk så ham som en konkurrent? Så de brugte anledningen til at betvivle Jesu magt, men også hans troværdighed. Det interessante er, hvad gør Jesus så, når han kommer ned og hører det her? Han går faktisk slet ikke ind i det her spørgsmål om, hvorvidt det er troværdigt, eller om han nu han er, hvem han er. Nej, han ender faktisk i en samtale med drengens far. Det er der, han retter sit fokus. Det er det, han ønsker at lægge sin energi i forhold til. Og det er det, han bruger tid på. Faren fortæller os om, hvordan hans søn har været besat af en dæmon lige siden han var lille. Og hvordan det har påvirket hans liv med forskellige forfærdeligheder, som jeg håber ikke skulle ske for nogen andre. Og så fortæller han også om, hvordan han er kommet herhen i håbet om, at Jesus ville kunne hjælpe. Og så hans første oplevelse været et mislykket forsøg. Men er han så smuttet? Nej, han er faktisk blevet. Og nu får han en dialog og en samtale med Jesus selv. Og den her anledning og optakt, den er med til at lære os noget afgørende om tro. Og derfor har jeg også taget et billede med af et rullebånd. Det kan være, det er lang tid siden, du har set det, fordi du måske ikke har været ude at rejse. Men jeg var heldig for en måneds tid siden at være ude at rejse på sådan en tur til Paris med min kone, hvor vi gik 20-25 km hver dag. Og da vi var færdige med det og skulle hjem den sidste dag, så var det forfærdeligt dejligt at kunne stille sig op på et rullebånd i lufthavnen og så bare cruise derudad og bare tænke, ses til alle dem, der blev ved med at gå og troede, at de skulle være lidt ekstra aktive. Hvad vil jeg gerne frem til med det her? Jo, jeg tror faktisk langt på vej, at vi kan sammenligne det at tro med et rullebånd. Fordi det handler ikke bare om at tro, men det handler om, hvad vi tror på. Hvad vi bliver ledt hen imod. Troen den er designet til at lede vores opmærksomhed og vores liv hen imod Jesus. Det er det, der er troens mål. Vi tror alle sammen på noget, og det leder os i en retning. Men når vi tror på Gud, så bliver vi ledt ligesom rullebåndet imod en retning, imod Jesus, imod større kendskab og forståelse af, hvem han er. Og vi har ikke selv nogen fortjeneste i det. Vi står der bare og bliver ledt derhen. Men det vidner også om, at vi kan blive ved med at blive ledt, fordi det her det er ikke et rullebånd, der stopper. Vi har hele tiden brug for at lære Jesus bedre at kende. Det er også derfor, at man som kirke samles hver søndag, for at lære ham bedre at kende. Og når vi står der på rullebåndet, troens rullebånd, så afgiver vi også selv kontrollen. Det er ham, der styrer det, og det er ham, vi bliver ledt imod Jesus. Andre ting kan tage den plads, og det er en fare, som vi alle sammen står overfor, og det påvirker os. Og da Jesus han så hører faren, som er kommet til ham og blevet ved ham, selvom fiaskoen, så reagerer han ved at rette nogle ord, som umiddelbart kan synes sådan ret voldsomme. Han siger nemlig, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Kom herhen med det her, den her dreng. Det, som der bliver udtrykt her fra Jesus side af, det er faktisk en skuffelse. En skuffelse mod hans disciple. Og det kan lyde sådan lidt mærkeligt at tale om, men jeg tror også, det er vigtigt at have med. Men hvad er det, skuffelsen den handler om? Jo, skuffelsen handler om deres manglende tro. Og her tror jeg, det er vigtigt, at vi også lige husker at forstå, hvad er det egentlig for en tro, som Jesus anfægter her? Hvad er det for en tro, han retter sin kritik imod? Fordi tro, det kan både handle om den frelsende tro, altså hvordan et menneske får et ret forhold til Gud, hvordan man bliver tilgivet, og hvordan man går fri af straf og dom. Det er noget, som vi får en gave fra Gud af. Det er som en gave fra Gud. Og så er der den anden del af troen, det er, at Gud han udruster os. Han virker noget i vores liv. Jesus han er i dig, der tror. Helligånden er i dig, som tror. Og han har et formål at ønske med dit liv. Han ønsker, at du skal være til tjeneste, og at du skal være i opgave, i funktion. Men det, som der kan ske, når vi har en opgave, eller en tjeneste, eller en funktion, det er, at vi glemmer, hvor er det, vi skal hente kraften fra. Vi er så optaget af bare at løbe derud af, at vi glemmer at vende os til Jesus og få energi og blive fyldt på og huske, hvem er det egentlig, der udruster mig? Det er den udrustende eller den tjenende tro, som Jesus her anfægter hos disciplerne. At de ikke har forstået, hvem det er, de skal vende sig til for også at kunne uddrive dæmoner. For også at gøre det, som kan synes totalt uforklarligt for os. Det er anledningen og udgangspunktet. Og nu skal vi så se på det andet. Hvad er så rammerne for Jesu magt? Jeg kan godt forstå, hvis faren her, han har været en smule usikker på, hvad er det egentlig, han har rodet sig ud i. Og Jesus, han kunne faktisk med et quick fix eller med sådan et hurtigt fingerknips have sørget for, at den her dreng blev udfriet for den her dæmon. At dæmonen blev uddrevet. Men det gør han faktisk ikke som det første. Og her ser vi noget, som er meget karakteristisk for Jesus. For han har både omsorg for vores jordiske liv her, men også for vores åndelige liv med Gud. Både omsorg for det liv, du har sammen med andre mennesker, med dine relationer, dem du ikke kender også, din familie, men også det liv, som du har med Gud. Og derfor er det ofte sådan, at han kæder de to ting sammen, når der sker noget. Når Jesus både helbreder eller uddriver dæmoner, eller gør andre under, så er der som regel en eller anden form for undervisende element i det. Der er noget, han gerne vil lære os mere, end han bare lige kan give dig mad, eller han lige kan gøre dig rask. Her. Han vil gerne lære os noget mere. Og hvad er det så, han gerne vil lære os? Han vil gerne lære os noget om Gud og om hans vilje. Hvad er det så, han gerne vil lære os konkret her? Her vil jeg hive tre ting frem. For det første, så tror jeg, at Jesus han gerne vil lære os, og det kan vi måske nogle gange glemme, at vi har behov for at huske, at han er stærkere end det onde. At han er stærkere end djævlen, end han er stærkere end ondskab, han er stærkere end dæmoner, han er stærkere end had og en krig. Men når det onde, det ser, møder eller konfronteres med Jesus, så reagerer det med had, og det reagerer med fjendtlighed. Og det er faktisk det, som der sker inde i drengen, læser vi teksten, hvordan at dæmonen begynder at rive og slide i ham. Og i vers 25 kan vi så læse om, hvordan Jesus han befaler den her ånd at fare ud og aldrig komme tilbage. Og det er det, som der sker. Der demonstrerer han meget klart, at han er stærkere end det onde. For det andet, så ønsker Jesus at lære os noget om hans magts grænser, og hvordan det hænger sammen med Guds frelsesplan og vilje. I samtalen mellem Jesus og faren, der beder faren Jesus, men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, som tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Jeg tror på mange måder, at vi som kristne, eller du som kristen, kan minde meget om faren her. Jeg gør i hvert fald selv. Alt for ofte så går jeg rundt og gør Jesus mindre, end den han egentlig er. Begrænser hans magt. Begrænser det, han er i stand til. Fordi at det ikke giver mening i mit hoved. Alt for ofte så siger jeg, hvis du kan, Jesus. Hvis du kan helbrede. Hvis du kan fikse hussituationen. Hvis du kan tilgive mig. Hvis du kan give mig et nyt job. Hvis du kan vise mig, hvor det er, jeg skal måske skal bo i fremtiden, eller hvad det kunne være. Hvis du kan, Jesus. Men det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt Jesus han kan. Som om, at der er grænser for det. Nej, det er et spørgsmål om, hvorvidt Det er det, som han vil og finder for det rigtige i dit og mit liv. For alt er muligt for Jesus. Og det kan være svært at tro på, men det er utrolig vigtigt at holde fast ved. For Guds og Jesu magt er grænseløs, og det må den, som tror på ham, både leve i, men faktisk også bede i tillid til. Alt er muligt for den, som tror, siger Jesus. Det skal vi ikke forstå abstrakt eller diffust, som om alt tænkeligt er muligt, men faktisk meget konkret om, at alt det, som er i overensstemmelse med Guds frelsesplan og karakter, det er muligt ind i dit liv. Og hvis du har overgivet dit liv til ham og lever efter hans vilje, så er alt det, som han siger er muligt, også muligt ind i dit liv. Begræns ham ikke. Sæt ikke grænser for ham. Og derfor er det også utrolig vigtigt, at vi bruger tid på at være sammen om Bibelen. Lærer Guds vilje at kende, Guds planer og Guds visioner. For der lærer vi også, at Guds magt er grænseløs. Og også, at vi tror på en Gud, hvor vi må tro på, at det også indebærer at tro på hans timing. Og det, at nogle gange Gud siger nej, eller Gud nogle gange siger vent, det betyder også, at han har med i det. Og det er ikke lige med, at han ikke kan, men det er lige med, at han ikke finder det for rigtigt for nu. Så kan det være, at han har andre planer for os. Og det leder os hen til det tredje, også i farens situation og lys. Nemlig, at Jesus er værd at tro på og bygge sit liv på, også i afmagt. Faren kommer her sådan med den her lidt modsatrettede bekendelse. Jeg tror, hjælp min vantro. Han prøver virkelig at komme til Jesus, men der er mange ting, han ikke kan få til at gå op. Og det her er måske noget af det stærkeste bevis, vi har i Bibelen på, at tro handler ikke om, at du kan få alting til at gå op. Tro handler ikke om, at man aldrig må stille spørgsmål, eller man aldrig må tvivle. At alle tingene altid skal falde på plads. Nej, tro er at komme til Jesus, også selvom at der er så mange ting, vi ikke forstår. Men alligevel at vende sig til ham i afmagten. Og her må vi lade os inspirere af den her far. Lad os inspirere ved, at vi både bringer og bekender det til ham. At vi fortæller ham det, at vi deler ham det med ham. Jeg har prøvet at undersøge lidt, hvad ligger der egentlig i det her ord bekende? Og jeg har altid tænkt, at det handler bare om, at vi skal sige det højt, og så er det super. Men der ligger faktisk mere i det. Der ligger faktisk også et udtryk for, at vi indrømmer over for Gud. At vi gør det uden filter. At vi siger, hvad der er sandt og ærligt for os. Også selvom vi ikke forstår det. Bring og bekend det til Gud, når du oplever noget, som er svært. Når du ikke kan få tingene til at gå op. Men gør det i tillid til, at han stadig er den gode Gud, som Bibelen vidner om. Indrøm det. Erkend det. Jesus han greb ind for faren, og han vil også gribe ind for vores liv. Og i vores liv. Fordi sådan er han. De troede, drengen var død. Men Jesus er meget omsorgsfuld, tager hans hånd og løfter ham op. Og de ser, at der er sket et mirakel. At det er Guds egen søn, de har med at gøre på det her tidspunkt. Og så kommer vi til det tredje og til det sidste, som jeg vil hive frem. Her indledte vi med tidligere med kæden på cyklen, som kan hoppe af. Og jeg tror desværre, der er rigtig mange punkter i vores liv, hvor vores kæde, vores åndelige kæde i forhold til Gud, kan hoppe af. Og jeg vil prøve at nævne nogle stykker. Men det var faktisk det, som var situationen for disciplene. Fordi det sidste, vi hører i dagens tekst, det er, at de står tilbage med et spørgsmål. Hvorfor var det egentlig, at vi ikke kunne uddrive den her dæmon af drengen? Og så svarer Jesus, den slags kan kun drives ud ved bøn. Og det leder os til måske en af de første udfordringer, eller en af de største udfordringer, og den første udfordring, jeg vil hive frem i forhold til det her med, hvornår kan kæden hoppe af. For jeg tror, at den største udfordring er, at det sker, når vi ikke beder. Når vi ikke har et samtale, når vi ikke har et møde, når vi ikke har et fællesskab med Gud igennem bøn, så gør det noget ved os. Og jeg tror, det er det, som Jesus han hiver frem her. At årsagen til det fejlslåede forsøg, det er, at de ikke bad. At de forsøgte at gøre det her i egen kraft. De prøvede selv at uddrive den her dæmon, så de kunne ud og fortælle alle de andre, we did it. Prøv lige at se, hvor gode vi er. Det er måske ikke så, måske lidt karikeret, men det var det, som jeg tror, der fyldte i deres hjerter. De ville selv have æren. Men når vi beder, Når vi inddrager Gud i vores tanker og beslutninger, i vores forsøg og i vores liv, så gør vi sådan, som Gud har tænkt. For Gud ønsker, at vi skal have et fællesskab med ham. At vi skal være i en samtale med ham i vores liv. Der er nogen, der har omtalt bønnen som troens åndedræt. At hvis vi ikke beder, så lukker vi selv for ilttilførelsen til vores liv. Og så på et tidspunkt, så dør vi. Vi har virkelig brug for at bede og vende os til Gud. Og nogle gange har vi brug for, at andre gør det på vores vegne, hvis vi står i noget, der er så svært, at vi knap nok selv kan sige noget til Gud. Og når vi lægger alt over til Gud, så vil vi også med tiden se Guds hænder i alt, hvad der sker omkring os. Hvordan Gud griber ind. Og så skaber det sådan en wow-effekt i os, hvor vi ikke sender æren til os selv, men hvor vi sender æren op til Gud. Vi opsender æren til ham. Og det er jo tankevækkende om grunden til, at vi ser så få mirakler, så få helbredelser eller omvendelser for den sags skyld i dag, er fordi vi glemmer at bede til Gud. Ikke bare bede om, at vi må få til dagen og vejen, men bede om, at vi først og fremmest må få og have fællesskab med ham. Det andet, som jeg gerne vil hive frem, det er, når kæden hopper af, fordi vi sætter Gud eller sætter grænser for Guds virkekraft i vores liv. Det var disciplene også et eksempel på. Og jeg tror alt for ofte, vi gør det her. At vi tænker, det kan Gud ikke bruge mig til, eller det kan han ikke gøre i mit liv. Det kan for eksempel ske ved, at vi siger nej til en opgave, fordi det kan jeg ikke, eller det passer ikke lige mig. Men jeg har knap nok bedt Gud om vejledning i det. Det kan også være den anden vej, at jeg siger ja til en opgave, uden overhovedet at have vendt det med Gud. Hvem er det så, jeg følger i det? Hvis vilje er det så, jeg gør? Alt for ofte, så tror jeg, vi tager beslutningerne på forhånd, og ikke får dem vendt med Gud. Og det har vi brug for at gøre. Og det kan sågar også ske, at vi giver op på nogle mennesker måske. Måske kender du nogen, som ikke tror på Jesus, og du ville gerne på et tidspunkt have, at de skulle tro på ham. Men nu oplever du sådan lidt, at du har givet op på det. Det giver ikke rigtig mening. Han kan alligevel ikke rigtig bruge dig. Og her vil jeg gerne dele en ufiltreret oplevelse fra mit eget liv. Tilbage i efteråret, der skulle vi have besøg af to studievenner, som min kone har læst med, som ikke er kristne. Og de er så blevet kærester igennem studiet, så det er jo meget dejligt. Og dem er vi sådan begyndt at se en gang imellem. En aften, lidt spontant, fik vi aflyst nogle andre planer med nogle venner, og vi havde handlet ind, og så var vi sådan, skal vi spørge dem, om de har lyst til at komme til aftensmad. Så min kone skrev til dem, og de skrev nej. Nå, super. Så sendte vi invitationen videre til nogle andre. De ville gerne komme og spise aftensmad, men de kunne kun spise aftensmad. Så fair nok, så hyggede vi jo bare med det. Det er også meget godt nogle gange, gør det kort. Så skrev de faktisk tilbage, de her ikke-kristne venner fra min kones studie. Vi vil gerne komme lidt senere og hygge med jer og spille noget spil eller et eller andet. Og da vi så skulle til at spise aftensmad den her aften med de andre gæster, og vi havde spist, så plejer vi at have det for vane, at vi lige læser et andagtsstykke og beder sammen. Og da jeg så skulle til at bede, så tænkte jeg, Kasper, du må hellere huske at bede for de her venner, som kommer lidt senere. Og jeg må ærligt indrømme, at da jeg skulle til at bede, så tænkte jeg, jeg gør det bare sådan lidt at performe. Jeg gør det bare lidt, fordi det skal man jo gøre. Så jeg bad meget konkret om, Gud, vil du give os en chance eller en mulighed for at fortælle dem om vores tro og hvad det betyder for os. Og dybest set indeni, så tænkte jeg, please, lad være, for jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal sige, og det er altid så bøvlet. Man føler sig altid som sådan en bad guy bagefter. De kom så, vi spillede et spil, vi har spist nogle pandekager, og så satte vi os, og så lige pludselig så siger fyren i det her parforhold, jeg har tænkt på noget. Har I ikke lyst til at fortælle om jeres tro, og hvad det betyder for jer? Han tog mere eller mindre ordret det, som vi havde bedt om, eller som jeg havde bedt om, men som jeg havde bedt om med sådan en virkelig svag og vaklende bøn, hvor jeg dybest set ikke ønskede det. Og vi sad sådan lidt par for kigget på hinanden, fordi vi vidste jo godt, hvad der foregik. Og så tog vi en snak med dem. Vi fortalte også senere, hvordan vi havde bedt om det, og næste gang de kom, så kommenterede de på det. Eller kommenterede de på, hvordan det faktisk havde gjort indtryk på dem, at vi havde fortalt det med dem. Men det, der kom frem fra vores samtale med dem, det var, I skjuler noget for os. Vi kan mærke på jer, at det her med kristendom, det betyder noget for jer. I vil hjertens gerne fortælle os, at I kommer i kirke, at I kommer i noget ungdomsarbejde, at I Kasper taler en gang imellem, at Malene spiller musik osv. Men I deler ikke med os, hvad det betyder konkret og mere virkeligt ind i jeres hverdagsliv. Hvad betyder det virkelig for jer? Og jeg sad bare der og tænkte, wow, sikke et forfærdeligt forbillede, jeg har været her. Og vi fik en god snak om, hvorfor er det måske, at vi lader være med at dele ud af de her ting? Hvorfor er det, vi nogle gange kan være bange for det? Vi er bange for, at vi måske mistede dem som venner, fordi at der er nogle ting, som kan være svære måske at forlige sig med. Vi snakkede om videre og den her aften i 2 timer om himmel og helvede, homoseksualitet, skilsmisse, fragifte, alle mulige ting, der kan være svære at vende, og hvor man kan være uenig også som kristne. Og hvor vi udlagde vores synspunkter på det. Ikke en eneste gang, så sagde de, hold nu op, hvor I er dumme at høre på. Hele vejen igennem, så lyttede de faktisk til, hvad det var, vi sagde. De var ikke nødvendigvis enige, og de synes meget af det var fjollet, og det kunne vi godt sådan, ja, den er god med jer. Men de var nysgerrige på det. Årsagen til, at de var interesserede i det, var fordi de var interesserede i os og vores liv. De var gode venner med os. De ønskede at dyrke det fællesskab, og derfor ville de også gerne vide, hvad det var, det betød noget for os. Ikke bare kun det der ydre fine med, at vi går i kirke osv. Nej, hvad betyder det konkret ind i jeres liv? Hvor kan det være svært at tro? Hvad kan I kæmpe med? Hvad betyder det konkret i den og den udfordring osv.? Nu smider jeg en udfordring videre til jer. Jeg tror ikke, at de her de eneste, der har det sådan. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, som ikke tror på Gud, som gerne vil vide mere om, hvad det betyder ind i vores liv, som gerne vil have en aktiv del helt derind, hvor det faktisk også er svært, og hvor vi ikke kan forklare det hele. Og hvor vi for alvor kommer ud der, hvor at vi bliver mindet om, det er Gud, vi har brug for. Det er Gud, der må vejlede mig i, hvad jeg skal sige, osv. Jeg håber, at I må tage det med jer. Og huske på, at selvom vi nogle gange kan dømme nogle mennesker ude, selvom vi kan tænke, at vi ikke kan blive brugt ind i det, så fortsætter Gud. For jeg tror, at folk er mere nysgerrige, end vi tror. Og jeg tror på en Gud, som kan bruge selv min forkølede bøn til også at give mig en opdragende spand koldt vand i hovedet, for at minde mig om, Kasper, det er ikke dig, det handler om. Og der er mennesker, der gerne vil høre mig igennem dit liv. Det er der også i dit liv. Så tak til Gud for det. Og så for det tredje, når kæden hopper af, fordi vi skævvrider Guds tilgivelse. Alt for ofte, så kan vi have svært ved at tilgive os selv, måske på grund af noget, som vi kæmper med i vores liv. Synd eller svære beslutninger, eller hvad det kan være. Den ene fælde kan være, at vi overbeviser os selv om, at Gud ikke kan eller ikke vil tilgive os, fordi vi ikke selv kan. Måske kan det ende ud i, at vi faktisk blokerer for Guds tilgivelse, fordi han står med åbne arme. Jesus har gjort alt for dig. Han døde på korset for dig. Han genopstod for dig. Men nogle gange kan vi stå der, hvor vi ikke selv vil tage det ind over os, fordi vi har svært ved at acceptere det. Bibelen lærer os, at hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os for vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det er den sandhed, som Gud siger. Ikke den sandhed, jeg altid oplever i mit eget hjerte. Den anden fælde eller kan være, at vi tror, at nogle har mere brug for Guds tilgivelse end andre. Men det er løgn. Vi har lige meget brug for Guds tilgivelse. Og måske kan du sammenligne dig selv med andre og tænke, det står godt nok skidt til med ham eller hende. Godt, jeg ikke er sådan. Eller du måske kan tænke, wow, den der person har bare så meget mere styr på det der med Jesus, og på tro og på praksis osv. Begge historier er løgn. Vi har alle lige meget brug for Jesus. Vi har alle lige meget brug for Jesus hver dag, hver time, hvert sekund. Og han tilgiver og renser os for al synd. Den virkelighed gælder ikke kun os. Den virkelighed gælder også alle andre, som ikke er i det her rum. Vi har alle sammen 100% brug for Jesus. Brug for at leve med ham, men også brug for at leve under hans tilgivelse. Som et konstant rensende bad. Når vi bliver i billedet med at få sat kæden på, så er det kun Jesus, der kan sætte troens kæde på igen. Det er kun ham, som kan forbinde os i første omgang, og også hvis vi er på vej væk. Så prioriter at lytte til ham. Prioriter at adlyde ham. Prioriter at stole på ham. Også der, hvor det kan være svært. Uanset hvad der sker. For Jesus han siger selv, jeg er vejen, sandheden og livet. Det er den sandhed, som vi må lytte til. Den sandhed, vi må tage ind over vores liv. Jeg vil lige slutte af med at bede, inden jeg er færdig. Gode Gud, tak at vi må lovprise dig. Tak at du har og fortjener al ære. Der er så meget i mit liv, jeg synes, der kan være udfordrende og kan være svært. Så mange gange, hvor jeg føler mig draget til at gå væk fra dig. Jeg beder dig om, at du må lede os alle sammen ind på troens rullebånd mod det kors, som du døde på. Og hjælp du os til at leve for dig og med dig. I dit eget navn. Amen.